Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
De norske fødselstallene går stadig nedover, men her I studio stemningen på vei oppover! Hei, Kristine!
Hei!
Hei, Magnus!
God dag på deg!
Du trebarnsfar.
Absolutt!
Og du har magesyke I dag?
Ja, altså jeg kom I hvert fall I studio, så det var en win!
Ok, don't ask, don't tell. I dag skal vi snakke om selvbestemt abort, bør det være en tidsgrense, unge menn I baris og situasjonen på Gazastripen. Men først til en førstelektor ved Høgskolen Kristiania, som har et enkelt budskap til den oppvoksende slekt. Du kan bli dummere av høyere utdanning. Det sier førstelektor Carl Fredrik Tangen ved Høgskolen Kristiania til forskerforum.no denne uka. Og denne friske påstanden, den vekket din interesse, Magnus.
Absolutt. Jeg har jo ingen såkalt høyere utdanning, så jeg liker jo hver gang det blir snakkende.
Ja, nettopp.
Jeg ringte han for å spørre litt om det her, og om han mener at utdanning faktisk bare tull, og da forklarte han jo litt mer da.
Ok.
Å studere blitt noe som du liksom må I vår tid. Hvis du ikke studerer, så hva venter da? Utenforskapen og lavtlønn og at du ikke får karriere. Altså at det sånn begrep om karriere som folk skal ha, og så det utdanning som veien. Og så grunnen til det at vi nå lever I et kunnskapssamfunn.
Ok, så med jevne mellomrom så det jo på en måte professorer og andre ved universitetene som klager over at dagens studenter dårlige.
Ja, jukse på masteren.
Ja, og upresis og uinteressert og sånn. Og han mener kanskje det virker som han mener at det fordi mange rett og slett ikke burde gått inn I høyere utdanning, men det sånn systemet lagt opp I dag.
Ja, så det blir jo sånn imperativt at det utdanning, 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 og kanskje mange bare tar ett eller annet, ikke opptatt av kunnskap, men kanskje de studiepoengene. Og det høres ut som han som står og underviser dem da, bort på campus Kristiania, at det har forbarmet seg litt over dem, kanskje synes litt synd på dem, og si at de strever med ting som de, kanskje de skal streve med noe annet da.
Men dette en veldig presis analyse? For det vel enda ikke sånn at flertallet I Norge tar høyere utdanning?
62% av hundkjønnet da.
I
unge kull og 40% av menn, så det jo halvparten.
Hva alternativet da? Hva kunne vi gjort I stedet for å gå på høyere utdanning?
Nei, det han sier, og som jeg tror han har veldig rett I, at man må få inn mer praksis. Det to ting han peker på. Det ene at undervisningen burde kanskje være mer praktisk rettet, der vi har veldig sånn tiltro til boklig smarthet eller boklig kunnskap. Og teori og lesing, og det gjør deg ikke nødvendigvis suta for et arbeidsliv. Da. Og det andre jo at man kanskje må ha en form for lønnsutjevning, da, at man ikke alltid bare kan premiere liksom, papirer, men også liksom, erfaring og annen type kunnskap. Da.
Selv så føler jeg at det har klart meg greit uten høyere utdanning. Jeg bruker å si at det et kjempegodt tilbud til dem som trenger det.
Jeg aner ikke hva jeg skulle gjort uten min ikke fullførte master I litteraturvitenskap.
Ja, men så, altså, jeg skal ikke snakke om høyere utdanning. Mange av mine beste venner har høyere utdanning, men jeg tror at han inne på noe med at det blir bare noe å ha på CV-en, altså bare for å få en annen jobb, bare for å et eller annet, og det der ikke egentlig det høyere utdanningsinstitusjonen sitt formål. Da. Men så lenge det sånn at det premieres I arbeidslivet, mellom noe annet som Kristine var inne på, så kommer folk til å fortsette å ta både fornuftig utdanning og tulleutdanning.
Men han sier jo ikke bare at for mange hadde vært bedre å gjøre noe annet, han sier jo at høyere utdanning kan gjøre deg dummere. Det jo et ganske radikalt utspill.
Ja, det var en heftig brandfakkel, og jeg spurte han om det her, og da modererte han seg litt grann, og forklarte han ikke med at vi liksom blir dummere som mennesker, men at den her utdanningsmanien gjør at vi mister muligheten til masse annen kunnskap da, som vi kunne tilegne oss. Så kaller han sier vel at det de lærer først og fremst, det å være snusfornuftig.
Ja, ja. Så årene på skolebenken en opportunity cost da. Du kunne gjort noe annet. Du kunne vært og lært å spikke eller gjort noe helt annet.
Ja, jeg tror et eksempel på det ser vi I mediebransjen. I hvert fall mange jeg kjenner der synes jo at folk lærer mer på 3 uker sommerjobb I redaksjonen enn på 3 år på skolebenken. Fordi det et ganske praktisk fag da. Og det å formalisere utdanning I sånne fag som det sånn handler mye om teft og du kan lære seg opp av kollegaene dine og sånn. Det tror jeg en blindvei at Carl Fredrik Tangen kan ha rett I at det blir for mye skolebenk og for lite arbeidsliv.
Senere I sendingen skal vi snakke om andre metoder for å komme seg opp og frem, blant annet det å løpe I baris. Men først skal vi snakke om alles favorittema, abort.
Vi trenger en ny abortlov.
I desember leverte det såkalte abortutvalget, oppnevnt av regjeringen, sine anbefalinger. Utvalget vil utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens 12 uker til 18. Men nå er det krefter i SV som vil gå enda lenger.
Jeg tenker at det er opp til den gravide selv å avgjøre når en ønsker å ta abort. Og de grensene som finnes i verden i dag er ofte ganske tilfeldige. Altså uke 18 er en tilfeldig satt grense. Det er ingen medisinsk grunn for at det skal være uke 18, samt uke 20 eller 22 eller 24. Det er en bestemt, en politisk satt grense.
Dette er Eira Garrido, medlem av det kvinnepolitiske utvalget til SV, som altså vil fjerne alle tidsbegrensninger på selvbestemt abort. Kristine og Magnus, hva tenker dere?
Nei, det blir jo fort litt sånn vondt og vanskelig når man skal snakke om abort, men sånn helt prinsipielt, så tenker jeg at hvis man mener at kvinner skal ha full selvbestemmelse over egen kropp og eget liv, så tror jeg egentlig ikke at man kan sette noen grenser for det, da, at man kan bestemme at nå er det slutt på selvbestemmelsen, liksom.
Jeg tenker at hvis du anser individet som kompetent til å ta den avgjørelsen på uke 12, da, så hvorfor er ikke det individet kompetent på uke 13? Så det blir litt det samme som Kristine sier, altså det er ikke så lett å komme opp med prinsippet som skulle avlyse prinsippet om selvbestemt abort.
Vi skal snakke mer om dette forslaget straks, men først til de anbefalingene fra abortutvalget til regjeringen. Kristine, hvorfor vil utvalget utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens 12 uker til 18?
Norge har jo Nordens strengste abortlov i dag, og utvalget de har flere argumenter for hvorfor man skal se på det her på nytt. Det er flere ting som er foreldre der på en måte, hvordan man utfører abort og sånn type ting. Og en av de tingene som de trekker fram, det er at lovverket burde samsvare med praksis, og det gjør det ikke i dag. I dag så får nesten alle som søker om abort før utgangen av uke 18, det innvilget. Så da mener abortutvalget at det er unødvendig å kreve at kvinner som uansett vil få den aborten innvilget, må gjennom denne søknadsprosessen og møte en såkalt abortnemnd for å få den da.
Samtidig så mener jo abortutvalget at det fortsatt ikke bør være selvbestemt abort mellom uke 18 og uke 22, tidspunktet når et foster blir såkalt levedyktig. Og hvis kvinner ønsker abort etter uke 18, bør de fortsatt måtte få dette godkjent i en nemnd, mener utvalget. Hvorfor mener de det?
Ja, først så abortnemnda, det er altså et organ som bestemmer om den søknaden om abort skal innvilges eller ikke. Og utvalget, de mener at det fortsatt skal være nemndbehandling for aborter etter uke 18. Og de skriver at denne grensa vil være et kompromiss som ivaretar den balansen mellom ulike holdninger og synspunkter da, som er i samfunnet, og opprettholde en slags konsensus rundt den loven i samfunnet. Da. Og så vil de fortsatt sette abortgrensa ved uke 22.
Vi har vært inne på det, men i dagens abortlov og i det nye forslaget fra abortutvalget ligger jo et prinsipp om trinnvis økende vern av fostret til grunn. Altså at jo lenger ut i svangerskapet du kommer, jo mer vern skal fosteret få. Med dette forslaget fra SVs kvinnepolitiske utvalg vil fosteret gå fra å ikke ha noe vern, frem til det egentlig blir født og blir en liten statsborger. Er ikke det en ganske voldsom overgang?
Jeg intervjuet jo Eira om dette forslaget, vi hørte jo henne i starten, og hun peker jo på at dette forslaget kommer ut av Verdens helseorganisasjon sine nye retningslinjer for dette med abort, og Verdens helseorganisasjon, de er tydelige på at de fraråder alle lover som hindrer abort basert på hvor langt den gravide har kommet i svangerskapet. Da.
Men ved å bare vise til de retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon, hopper ikke utvalget litt over liksom, ja, alle de etiske vurderingene, og bare vise til dem for å begrunne standpunktet?
De viser jo ikke bare til de, da. De også viser oss til det jeg sa med det prinsipielle ideen om selvbestemmelse, og dette her med å begrense den selvbestemmelsen da. Og så viser de også til hvordan det ser ut i praksis, og det er jo sånn til aller, aller fleste. De tar abort før uke 12, og erfaringsmessig, og den forskningen vi har, den viser jo at det er ikke noe som på en måte ønsker å vente lengst mulig med å gå gjennom en abort.
Ja, det er jo en ting å tenke på, så hva ser man for seg da, hvis prinsippet om selvbestemmelse blir gjennomført under hele svangerskapet, ser man for seg at det skal komme renne en masse med fødeklare foster som har ombestemt seg i siste liten, og det høres jo veldig, veldig usannsynlig ut. Det er en tung og en tyngende beslutning da, som man selvsagt vil ta tidligst mulig hvis man kan. Så det er noe med at liksom, det vernet av fosteret er jo et reelt hensyn, men også noe med at den der tilliten til den gravides dømmekraft, det svikter litt da hos noen, men etter hvert, og hvorfor gjør det det?
Ja, ikke sitere meg på dette, men jeg så på noen tall da vi researchet denne saken fra Kanada, hvor det er mye mer liberal lovgivning enn i Norge, og det virker som om på en måte antall aborter er ikke noe høyere der enn i Norge. Men jeg har et spørsmål til dere. Det er stor oppslutning om selvbestemt abort i Norge i dag, men ifølge SSB mener 78% av nordmenn at adgangen bør være tidsbegrenset, enten til uke 12 eller til uke 18. Hvis man fjerner en sånn tidsbegrensning helt, risikerer man å på en måte repolitisere spørsmålet om abort, og gjøre det i større grad enn det er i dag til en del av liksom politisk kamp i Norge?
Jeg synes kanskje det er litt farlig, eller sånn litt sånn vikarif. Fremstår som et litt vikarierende argument, og så er det jo sånn, jeg tror, ja ok, så blir kvinnekroppen alltid liksom politisert da, i disse spørsmålene, men det, jeg tror jo det kommer til å skje på en måte uansett, da grunnen til at man snakker om det nå er jo fordi man ser liksom ytre høyre krefter, og der liksom verden fremstår kaotisk og uesmild, og da ser vi alltid at liksom kvinnens kropp blir et forhandlingskort og et politisk spørsmål da. Det er jo nå har jo, i USA så har det jo strammet inn abortlovene i veldig, veldig mange stater, 21 stater i hvert fall, og Frankrike, de har jo innført, eller de har grunnlovsfestet retten til abort, og det handler veldig mye om at de er redde for det som skal komme da, og hans statsministeren sa jo også før avstemningen at sånn, de vet at det første som skjer, når man får en når man opplever politisk uro i et land, det er at minoriteter og kvinners rettigheter blir begrenset.
Ja, det er utrolig interessant at det her veldig sånn konkrete spørsmålet står i en større symbolsk sammenheng da. Det høres ut i hvert fall på sånn som du beskriver nå, at ytre høyre og andre politiserer kontrollen over kvinnekroppen, og da tenker jeg at Per kanskje også har et slags poeng med spørsmålet om hva skjer hvis man lager en lov i Norge, alle SVs forslag, som et stort flertall er kritisk til eller mot, da. For de er mer opptatt av verne om fosteret enn det SV er, fordi det vil jo gi ammunisjon til dem på høyre flanke og de kristenkonservative som ønsker å politisere spørsmålet og ønsker å si her er det noen som er i strid, eller helt ute å kjøre, da, som ikke bryr seg om det ufødte livet i det hele tatt. Så det er jo forslaget noe å tenke på, om de får litt varm på mulla.
Men det er jo også veldig lite, altså vi ser jo ofte at man flytter jo lovverket og at holdninger flytter seg etter det da. Mm. Så det er jo ikke sånn nødvendigvis at man skal tilpasse et lovverk etter holdningen i samfunnet, man er jo også, disse her jobber jo i symbiose på en måte.
Nå er det ikke noe sånn overhengende fare for at SV får flertall på Stortinget, så det er jo en jobb å gjøre for dem også.
Det blir spennende å følge denne saken videre. Kjære venner, jeg så en sak på Instagram denne uka, som jeg synes var veldig fascinerende.
Når jeg er ute og løper i Paris, får jeg ofte spørsmål hvorfor jeg gjør det. Folk synes det er rart.
Ja, dette er en sak fra NRK P3 om 21-åringene Petter Saltvik og Christian Klubben, som løper ut i bar overkropp i snøfekka før jobb, og som gjør alt de kan for å bli den ultimate versjonen da, av seg selv, med utgangspunkt i det som fremstår som et ganske tøft maskulint ideal.
Dag morges så har jeg startet dagen med 5 wins. Jeg redde opp senga, jeg løp, jeg tok kalddusj, jeg pustet, jeg spiste bra mat, jeg har 5 wins.
Ja, og P3-journalisten spurte hvorfor de gjør alt dette, og da svarte Christian Klubben.
Denne verden er hyper-competitiv. Om du ikke gjør ditt 100% hver dag, ja, da vil du bli tatt igjennom noen andre.
Og ifølge rapporten Ung 2024 fra Opinion er Saltvik og Klubben på en måte representanter for en generasjonstrend. Det skiller nemlig en livsstilsbølge over generasjon Z som handler om å optimalisere fysisk og psykisk helse ifølge rapporten. Og jeg lurer Kristine og Magnus, hvorfor tror dere det er sånn?
Nei, vi snakket jo med god gamle Pimplotion, som også er i dette her miljøet, eller driver med liksom mye av de samme greiene, før jul. Og da hadde jeg jo noen teorier om at det handlet om kanskje aldersangst, eller et maskulinitetsideale. Men nå har jeg en teori til om hvorfor det kan være sånn. For jeg tror veldig mange i den yngre generasjonen går rundt med en veldig sterk følelse at verden er veldig kaotisk, ugjestmild, og at det ikke kommer til å gå så veldig bra da. Vi har liksom klimakrise, det er stormakter som skjerper våpnene, og velferdsstaten blir stadig tynnere. Vi får hele tiden høre at vi skal jobbe mye lenger enn foreldrene våre, det blir vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, alle disse tingene. Så jeg tror rett og slett mange er litt pessimistiske med tanke på fremtiden.
Det Christian Klubben sa understøtter jo den lesningen da, at liksom, denne verden er hyper-competitive, det er hver mann for seg selv, og man må være så sterk som mulig.
Ja, men de var jo callcenter-arbeidere av dem her, ja. Så det kan jo være at han egentlig sikter til et mikrokosmos da, altså denne verdenen og til callcenteret.
Ja, hva tror du
da? At han er ute og springer i baris og spiser rått kjøtt hver morgen fordi han skal få mange salg og wins inne på callcenteret, hvis ikke noen andre som tar den igjen.
Men jeg gjorde litt research på det her med pessimisme og fremtidstro, og jeg fant en amerikansk undersøkelse som viser at veldig mange i vår generasjon, jeg og Per da, ser mye mer pessimistisk på fremtiden enn det foreldrene deres gjorde. Og i den rapporten som du viste til, den ung 2024, så peker de også på en annen trend, og det det her med manglende fremtidstro, eller en mer pessimistisk syn på fremtiden.
Ja, det blir jo en sånn every man for himself da, at han skal søren med investere veldig tidlig, altså på samme måte som amerikanske foreldre setter privatlærer på ungen når han er i barnehagen. For å ikke fall behind, så har jo de her da begynt med 5 wins hver morgen og investere i seg selv. Man ser jo på seg selv som en slags portefølje, og sørger for at den er mest mulig verdifull da.
Men du, Magnus, vi har jo snakket om dette før, og du har jo luftet en teori om at det ikke handler om manglende fremtidstro, men rett og slett at en del unge føler seg for gode for sosialdemokratiet og fellesløsninger og et vanlig norsk liv.
Ja, for de sier jo i det P3-klippene her at de skal bli hedgefund CEO, før de er 30 år, eller at de skal bli sånne superrike kekser som Gordon Gekko-typer da. Så det kan jo være at de for så vidt synes det greit med velferdsstat og unner alle som skal sitte rundt omkring i offentlig sektor og fortsette med det, men at de selv anser seg som en mer høyrestående rase da.
Ja, det jo, vi kan jo synes det så mye vi vil om det her handler om at de prøver å ruste seg for en veldig skummel fremtid, eller om de bare er superego. Men jeg tenkte jeg skulle sjekke. Så jeg tok en tur ut i Oslos gater for å teste disse teoriene. Tror du at du kommer til å få et bedre liv enn det foreldrene dine hadde?
100% sikkert.
Ja. Ja. Så du har mye fremtidstro?
Absolutt.
Føler du at det holder å være en helt vanlig fyr, eller føler du at det må være noe eksepsjonelt?
For å være ærlig, at det bedre å holde sånn vanlig fyr, ikke sant? Slik at oppleve livet sånn naturell måte og sånn ordentlig måte, ja.
Jeg holder meg til helt vanlig.
Jeg også kommer til å satse på helt vanlig.
Den gjengen her omfavner jo likhetsidealet.
Ja, så her blir teorien til Magnus i hvert fall avvist, og min også, om at det kommer til å gå så forferdelig dårlig. Og det her gjorde meg jo egentlig veldig, veldig glad. Det var jo, de ser jo lyst på livet, men så. Har du mye fremtidstro?
Nei.
Hva tenker du på det?
Klima. Og alle konfliktene som skjer rundt omkring i verden. Det virker jo ganske mørkt, på en måte.
Tror du at du og din generasjon vil få et bedre liv enn det foreldrene dine hadde?
Nei.
Vi skal snakke om Gaza, og vi har funnet fram noen saker som vi mener er viktige denne uka.
Ja, sist uke så snakket jeg om matsituasjonen på Gaza, at FN advarer om hungersnød og at flere har sultet ihjel. Og denne uka så ble et av nødhjelpslagrene til FNs hjelpeorganisasjon på Gazastripen, UNRWA, truffet i israelsk bombing, og det her et anlegg som har blitt brukt til å distribuere mat og andre livreddende varer til folk sør på Gazastripen. Og Egypt, Frankrike og USA, de har jo luftdroppet mat fordi man ikke får inn nødhjelp via bakken. Mange sier at Israel trenerer lastebilene som skal inn med nødhjelp. Men det har vært veldig ineffektivt, disse luftdroppene altså, og til og med farlig. Så Storbritannia har for eksempel sagt at de ikke vil gjøre det, fordi mange har blitt skadd og drept. Og nå et skip på vei fra Kypros med nødhjelp, og USA, de snakker om å bygge en havn for å få inn nødvendig hjelp da.
Og i et TV-intervju denne uka kritiserte Biden nok en gang Netanyahu for å ikke ta nok hensyn til palestinske liv, og gjentok advarslene mot å gå inn i Rafah. Samtidig avviste han at det finnes en rød linje, altså et punkt hvor Israels krigføring gjør at USA ikke lenger vil støtte landet med våpen.
Ja, og Netanyahu, han har bekreftet at Israel fortsatt vil gå inn i byen Rafah, hvor over 1 million fordrevne palestinere befinner seg, til tross for at Biden har kommet med advarsler da. Og dette her, det kommer samtidig med at UNWRA har sluppet tall som viser at 12.300 barn, palestinske barn, har blitt drept i israelske angrep, og det flere barn som har blitt drept i denne krigen enn det som har blitt drept de siste 4 årene i hele verden.
Her hjemme på tirsdag diskuterte Norsk Mosaisk Trossamfunn og Rød Ungdom begrepet sionisme på NRK-debatten etter at slagordet «Ingen sionister i våre gater» ble ropt i 8. mars-toget i Oslo.
Israel har på få måneder drept flere barn enn alle andre krigførende stater har.
Igjen, hva mener du med sionisme? Hva er sionisme for deg?
Sionisme er jo ideologien til Israel som stat.
Og hvis jeg har skjønt det riktig, så betyr sionisme i aller bredeste forstand at man støtter ideen om en jødisk stat. Og jeg lurer på, hva synes dere, blir det ikke på en måte upresist å bruke begrepet på en måte som forutsetter at alle som er sionister også støtter dagens israelske folkerettsbrudd?
Ja, det er helt åpenbart upresist, og jeg skjønner jo at mange vil reagere på det, særlig hvis jeg var en sionist og en ivrig krigsmotstander da, og markerte at jeg tar avstand fra det folkemordet som foregår. Og så kom ungdom eller andre og ropte ingen sionister i våre gater, så hadde jeg følt at det var en krenkelse av meg, da, og at det var urettferdig, og det var dumt da, for å dytte meg i retning Netanyahu-regjeringen som jeg egentlig er imot. Så det er jo upresist, men hvis det er sånn at sionismebegrepet og det som Israel holder på med nå har blitt veldig klasjet sammen, så tror jeg det er noe som Israel selv må ta mye ansvar for.
Hva tenker du?
Ja, jeg tror også det at det har jo på en måte vært aktiv politikk eller propaganda å slå sammen antisionisme med antisemitisme fra den israelske staten, og det har jo gjort at det her er jo blitt et veldig sånn kaotisk begrepslandskap å bevege seg i. Så jeg forstår veldig godt at presisjonsnivået faller litt i grann da.
Ja, det har jo, som du sier, en veldig tydelig sånn kulturkrigssymptom da, at alle legger ulike ting i det. Men er det ikke viktig i den type situasjonen vi står i nå, hvor det er veldig høy temperatur, og tross alt veldig mye står på spill, og det er en helt konkret krig som foregår, at man da er ganske presis i begrepsbruken sin da?
Jo, jeg synes at det er viktig.
Og bør ikke alle starte litt med seg selv da? Det er det vi styrer liksom. Hvordan er det vi formulerer oss?
Ja, jeg synes at det er viktig, og hvis det finnes en opponion mot den krigen blant norske sionister, som blir på en måte slått i hardkorn på feil måte her, da, så er jo det veldig dumt, og det er veldig utaktisk av dem som roper ingen sionister i våre gater. Men hvis det ikke er noen sionister i Norge som står opp mot den krigen, så må de på en måte ta litt ansvar for at opponionen ser ut som den gjør da.
Det jeg enda synes jeg litt reagerer med det du sier, Magnus, er på en måte at man må velge da. Altså, jeg ser ikke motsetningen mellom å velge ord og uttrykk som i minst mulig grad eksponerer en minoritet her i Norge, og kritisere folkerettsbrudd begått av staten Israel. Og jeg synes det på en måte ikke bør være for mye for langt, da, at vi tar hensyn til begge deler.
Men det føler jeg at jeg har sagt fem ganger nå, at jeg er helt enig i deg, at det er upresist, pekt på grunnen til at man ikke bør være upresist og så videre, men jeg protesterer mot at det her skal være egentlig tema på debatten, nesten, altså, fordi jeg mener det er det sier sitt da.
Helt til slutt så har vi en nyhet fra appenes digitale fantastiske verden.
Ja, jeg har med en liten nugget til Simen Velle, for alle fikk vel med seg det her.
Dagens sekskultur, den har blitt tinderifisert.
Ja, Simen Velle kan ta det helt med ro, for det går faktisk veldig dårlig for disse tinderifiserende sjekkeappene. Matchgroup, som eier Tinder, og Bumble, de har tapt mer enn 40 milliarder dollar i markedsverdi de siste årene. Investorene er sure, og dette her er kanskje begynnelsen på slutten da. For sjekkeappene.
Og vil da utseendemessig utfordre min endelig få noe igjen?
Jeg er veldig glad du spør, for det er ingenting som tyder på at unge bruker appene mindre.
Hva?
De er bare ikke villige til å betale for å bruke dem. Og ifølge denne eksperten som New York Times snakket med, så handler det om at de har ikke sluttet å bruke dem, de bare bruker dem som et spill. Så de har egentlig bare mistet troen på at man kan finne kjærligheten der.
Men da hadde Simon vel helt rett da, at identifiseringen i samfunnet faktisk har ikke dempet seg i det hele tatt.
Jeg lovte om en liten nugget.
Redaksjonen er ferdig for denne uka. Magnus og Kristine, takk for følge.
Takk, takk.
Vær så god.
Vi høres neste uke.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.